A jestli si vzpomenete, kdo si vzpomenete, dotešáci si vzpomenou asi líp, že probíráme vyučování nahoře. A už jsme udělali pár těch úseků. Začali jsme tím blahoslavenstvím nebo blaženostmi, takže jaký máme překlad, kde jsme si říkali o tom, že Božím království jsou úplně jiné hodnoty, než jsou hodnoty tohoto světa, a to, co my považujeme za dobrý a hodnotný život, Božím království může vypadat úplně jinak, protože Božím království jsou úplně jiné hodnoty. Božím královstvím jde o něco úplně jiného. A takže to bylo toto. Pak jsme se bavili o tom, že Pán Ježíš říkal, nazval své učedníky světlem a solí a také městem nahoře, že? Co to znamená? Řekli jsme si samozřejmě, že to světlo je obrazem Božího slova i Boha samotného a ta sůl, že je obrazem dlouhotrvajícího nebo věčného smluvního závazku Božího vůči svému lidu. A to město nahoře můžeme vnímat jako něco, co je vidět, co se neukryje, anebo také jako odkaz na Jeruzalém, že? To znamená, nebo na Boží horu a tak dále. No a potom vlastně Pán Ježíš pokračuje k tomu, že říká, že nepřišel ani náhodou zrušit nebo změnit Bibli, starý zákon, čemu my rozumíme jako starý zákon, takže nic z toho nepomine, všechno má svoje místo ve svůj čas a on to přišel naplnit. Naplnit znamená nejen ve smyslu, že on sám je naplněním všech těch proroctví a zaslíbení uvedených ve starém zákoně, které se týkají Mesiáše, které se týkají Boží spásy, toho, že Bůh uvede věci do pořádku. To všechno se děje a stalo vlastně skrze Ježíše Krista. Takže on je naplněním celého vlastně směřování hebrejské Bible. On to všechno naplňuje. V něm to všechno dochází završit. Ale ono to jde ještě dál a ještě hlouběji. To znamená, on nám přišel ty věci vysvětlit. Protože jak uvidíme z toho dalšího výkladu, tak tehdejší nejstudovanější, nejzbožnější lidé, jako farizeové, zákonníci a podobně, vlastně pochopili mnoho věcí špatně. Protože oni šli po těch vnějších věcech a Bohu vždycky šlo především o naše srdce. Tak on vysvětluje některé věci vlastně z toho starého zákona, které byly pochopeny ne dobře, anebo ne úplně. Jo? To znamená, on to uvádí na pravou míru. To znamená, i v tomto můžeme vnímat, že on přišel naplnit ta písma. Že nám přišel vysvětlit, zpřístupnit, jo? Ukázat na svém životě. Protože on se jimi všemi řídil bez jediné výjimky. To znamená, na jeho životě vidíme, jak vlastně si to Bůh vždycky představoval, to naplnění těch zákonů, které, nebo té moudrosti, která je uložena ve starém zákoně. No a naplnit ještě v dalším smyslu, a to je v tom, že díky jeho oběti na kříži, jeho na nebe vstoupení, jeho vzkříšení, na nebe vstoupení nám byl dán Duch Svatý, který nás uvádí do veškeré pravdy, který nám osvětluje písma a zmocňuje nás podle nich žít. Jo? Tím, že nám odpustil hříchy, očistil nás od našich hříchů, máme přístup do Boží blízkosti a můžeme čerpat z té Boží přirozenosti sílu, moudrost, inspiraci na každý den tak, aby jsme mohli naplňovat Boží vůli pro náš život. A v tomto všem náš Pán naplnil vlastně celý smysl toho starého zákona. To, proč byl dán. Že jo, když apoštol Pavel píše Timoteovi, tak mu říká, že od dětství zná svatá písma, která ti můžou dát moudrost ke spasení. A on toto nám přišel dát. Přišel nás uvést na tu cestu spásy, která už nikdy neskončí. A pak on vlastně dává několik příkladů a vždycky říká, slyšeli jste a já vám říkám. A vždycky to bylo spíš rozvinutí nebo prohloubení toho, jak tomu oni rozuměli. Tak slyšeli jste, že bylo řečeno, nezavraždíš a já vám říkám, nehněvejte se. Že jo? A je tam ten odkaz na toho Kaina a Abela, kdy vidíme, že ten hněv vedl k vraždě. Jo? Ale ono to jde ještě i hlouběji. On vysvětluje, že každý, kdo snižuje význam, hodnotu jiného člověka, se už vydá na tu cestu, která může skončit tou vraždou. Že už jenom to, že snižujeme někoho druhého, už to je porušením toho, co Bůh pro nás připravil a to, jaký Bůh je. A potom pokračuje dál v dalších věcech. Je tam to, že kdo pohledí na ženu, aniž jako aby v něm jako vzbudila se ta žádost, již s ní si založil ve svém srdci. To je podobné, že my nemáme ani na té cestě, která k tomu cizoložství vede, vůbec stát. Jo? Vlastně celý ten princip je o tom, že jakým jsme uvnitř. To je to, o co pánu Ježíši jde. Jo? Pak je tam o tom rozvodu, že tam pán Ježíš se jasně postaví na ten výklad toho, že to, jak je to napsáno v tom Deuteronomiu, že to není, že si muž může usmyslet a rozvést se svou ženou z jakékoliv příčiny, že to tak není. Že to je chyba, to je chybný pochopení. A teďka půjdeme do něčeho, co jako kdyby vypadá, že předtím to byly všechny příklady, kdy pán Ježíš to jako spíš rozvedl, nebo dovysvětlil, nebo dotáhl do konce, co to znamená. A tady vlastně máme první ukázku toho, kdy pán Ježíš jakoby řekl, a teď jsem to zrušil, poté, co řekl, že nic nepřijde zrušit, poté, co řekl, že nic, že ani čárka nepomíne, tak najednou říká jako kdyby opak. Všimli jste si toho? Koho někdy nezdeklidnila, já to přečtu, jo? Slyšeli jste, že bylo řečeno. Je to teda 38. verš z 5. kapitoly, jo? Slyšeli jste, že bylo řečeno. Oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale ale když někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. Ti poprosím, Jirko, tady nechala. Teďka nějakou dobu. Já to tady nechám a dodělám to potom. A nechme to tady a dívejte se na to. Teďka co vám budu říkat, protože to, co se teďka zkusím udělat, není jako věc snadná. Jo? Jo? Protože je tady několik rovin toho příběhu a zase je potřeba, tak jako u těch předchozích věcích, znát ten dobový kontext a to, k čemu se tady náš pán odkazuje, aby jsme ukázali, že naopak, že on vlastně neodporuje tomu přikázání. Že on vlastně neříká, že to přikázání neplatí a nenahrazuje ho jiným, opačným. Že on dál pokračuje v tom vysvětlování, co to vlastně znamená a co to znamenalo od samého počátku. Jo? Že přesně tak, jak on to vysvětluje, tak on vysvětluje, jak to bylo míněno, jaká je ta moudrost a jaký je ten boží úmysl a záměr pod tím vším. Jo? Já už teďka říkám dopředu a schválně mě kontrolujte, jo, u toho výkladu, jestli to taky tak myslíte, nebo jestli si myslíte něco jiného, po shromáždění se o tom můžeme popovídat, jo, můžeme dát řeč, že můžete mě říct, že jsem to pochopil špatně, tak uvidíme, jo, pojďme o tom diskutovat. Písmo je určeno k tomu, aby jsme nad ním přemýšleli, aby jsme o něm diskutovali, aby jsme o něm jako se i jako v přátelském duchu třeba neshodli a tím pádem to vyprovokuje naši touhu poznávat a dostaneme se hlouběji k tomu všemu a dostane se to hlouběji pod kůži, až k tomu srdci mluvím časem. Takže co o čem to tady je? Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Takže tohle je řečeno na třech místech ve Starém zákoně. Jo? A je to 2. Mojžíšova 21:24, 3. Mojžíšova 24:20 a 5. Mojžíšova 19:21. Takže 2. Mojžíšova 21:24, 3. Mojžíšova 24:20 a 5. Mojžíšova 19:21. To je vždycky ten úvodní verš a pak to pokračuje. Pokaždé je to řečeno nepatrně jinak. Jo? Ani jednou to není řečený stejně v těch třech místech. Poprvé je to rozvedeno do detailu a je tam oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, jo, spálením za spálením, jizvu za jizvu, modřinu za modřinu. Je to prostě takhle jako úplný výčet. Potom už je tam vedeno jenom oko za oko a zub za zub. Jako je to míněno jako odkaz tomu předchozímu. Že to nebudou opakovat celý, ale se odkazují na tenhle verš. Vlastně starý zákon je napsaný nesmírně jako umně, sofistikovaně. Jo? Kdy jako dneska třeba na internetu máte ty, že máte modře podtržený nějaký ty části textu, když na to čuknete, tak vás to přenese třeba na jiný odkaz do toho dokumentu. Jo? Jako dneska, když se cituje, jo? Tak třeba Jo? Je to podle zákoníku, toto paragraf ten a ten. Jo? Tak oni to takhle nepoužívali, oni neměli ty verše a ty kapitoly, jak máme dneska, to je vynález relativně moderní. A oni se odkazovali na ty pasáže písma tím, že kusy z nich zacitovali v tom textu. A předpokládá to, že my to známe celou Bibli, aby jsme dokázali identifikovat ten odkaz a vrátit se k tomu textu a vzpomněli si na to, co tam je psáno. Takže oni vlastně na těch dalších místech, kdy mají jenom oko za oko a zub za zub a už dál nepokračují, tak to funguje jako kdyby odkaz k tomu původnímu textu. Jo? Že to nemusí opakovat všechno znovu. Přece každý ví, o čem to je. Jo? Předpokládá to znalost, kterou my dneska už mnohdy nemáme. Jo? A takže takhle je to myšleno. Takže je to takhle napsáno. A tohle vlastně není jako kdyby úplně nová věc. Tyhle ty zásady, které jsou uvedeny ve starém zákoně, nám ukazují, že my lidé jsme výjimečně špatní soudci. Že my lidé jsme výjimečně špatně vybaveni k tomu, aby jsme dokázali správným způsobem reagovat na to, když nám někdo ublíží. My jsme mimořádně neschopní v tom správným způsobem jako kdyby odplatit. A proto Bůh na mnoha místech říká, nedělejte to, vy to fakt neumíte. Pokaždé, když odplácíte, tak způsobujete mnohem víc neštěstí, než čemu se pokoušíte zabránit. Vy to neumíte, nedělejte to. Neodplácejte. Jo? Nechte mě odplatit. Já jsem Bůh, já odplatím. Jo? Je to na mnoha místech. Neodplácejte s tím za zle, tomu se ještě dostaneme. Takže to, co vlastně podkresluje ten příkaz, jsou celý dlouhý pasáže, které nám ukazují, že my lidé jsme jako soudci a jako ti, kteří chtějí sami sobě zjednat spravedlnost, vlastně neuvěřitelně neschopní a špatní soudci. Protože v tom máme nainvestováno. Týká se to nás. To zkresluje vlastně objektivní pochopení ty situace. Zabraňuje nám to vidět to celé v té šířce a hloubce a zabraňuje nám to pochopit celou situaci a vyřešit ji správně, protože v tom máme nainvestováno citově, pocitově. Jo, týká se to nás, uráží to naši důstojnost a já nevím, a můžeme si vymýšlet miliony důvodů. Prostě nedovedeme to. Tak Bůh říká, prosím vás, nedělejte to. Tak, v tomto kontextu je toto řečeno. A já potom půjdu dál a uvidíme, jestli vlastně pokud bereme nový zákon jako inspirovaný komentář tomu starému a pokud věříme pánu Ježíši, že celou dobu sleduje určitou linku, že si navzájem neodporuje a že jenom jedno své prohlášení dokresluje jinými prohlášeními a že neustále se snaží vysvětlit ty nejzákladnější pravdy tím, že o nich mluví z různého úhlu pohledu, a že je to vnitřně provázaný a konzistentní, tak schválně budeme potom sledovat další pasáže Božího slova a vlastně i toho vyučování nahoře, jestli, a tím můžeme testovat, jestli to chápeme správně, jestli to neodporuje jiné části Božího slova, a jestli, nebo naopak, jestli to vysvětluje, osvětluje, nebo naopak rozšiřuje jiné části Božího slova, to pochopení. Jo, že necháme jednu část písma osvětlit druhou část písma. Že tak, jak je ta stará písmácká tradice, že písmo se má vykládat písmem. Jo? Jo? Tak pojďme schválně do toho. Je to něco, na co se už dlouho těším, ale popravdě jako nevím, jestli se mi to povede. Tak poprosím, jak František prosil o schovivost. Jo? A zkuste to pochopit. Jo? Jo? Zkuste se do toho zabrat a přemýšlet, je to tak? Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, jako kdyby si odporuje. Jo? Ale uvidíme, nebo aspoň doufám, že se mi podaří ukázat, že to také není. Že naopak vysvětluje smysl toho. Proč to tak je? Já jsem říkal, že my jako lidé jsme neobyčejně špatní a neschopní správně posuzovat věci, které se nám udály. Jo? To znamená, že máme tendenci přehánět. A víme, že když něco způsobí, když se třeba začnou lidi hádat, pak padne facka pak přijdou pěsky, pak přijdou kopance, že jo, a pak může přijít ledasco, jo, jo, že se roztáčí jakási spirála, kdy každá reakce vlastně je silnější než ta předchozí. Jde to tak daleko, až z toho vznikne prostě velký konflikt. Z nějaký úplný hlouposti. Taky naprostý hloupost. Jo? Jenom to, že se někdo třeba špatně podívá, nebo někdo někomu šlapne na nohu. Jo? To znamená, tady vidíme, že tady je nastavený v tom starém zákoně nějaký limit. A podle toho kontextu, který tam je, to podle mě naprosto jednoznačně ukazuje, že to ukazuje horní limit té reakce. Že se tady nemluví o tom, že ty musíš tomu druhému udělat to, co on udělal tobě, a že tak se způsobí spravedlnost a dobrá pohoda mezi všema. Tady je vlastně stanovený ten vrchní strop, který je možný použít vlastně, aby ta reakce byla přiměřená. A přičem se i předpokládá, že to vlastně nedokáže ten člověk sám, ta poškozená strana, proto do toho vstupuje třetí osoba. Že jo? Vstupuje do toho ten soudce a tak dále. Jo? Aby se ještě víc zamezilo té eskalaci. Jo? Navíc, vlastně vždycky ve starověku to bylo tak, že se skutečně nejednalo o to, že když někdo někomu vyrazil oko, neštěstím, že ten druhý měl právo mu to oko vyloupnout, ale že se jednalo o to, že se všechny tyhle ty věci řešily jako peněžním pokutu. To znamená majetkou, nějakým způsobem. To znamená, ty tomu způsobíš újmu, tomu člověku, zlomil jsi mu nohu, tak po celou dobu, než se mu ta noha uzdraví, mu budeš dávat chleba třeba. To, že on nemůže chodit na pole, anebo půjdeš na pole místo něho. Jo? Jo? Tohle byl ten způsob, jak se sjednávala ta spravedlnost, který vlastně není o trestu, ale, nebo nejen jenom o trestu, ale o tom, aby se pokud možno napravila ta škoda, která byla způsobena. To znamená, že vlastně ten trest měl odpovídat vlastně jako kdyby tomu poškození. Ať už to bylo v penězích, anebo to bylo ve službách, protislužbách a podobně. Jo? Že takovým způsobem oni tomu jako v tom starověku rozuměli a vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak podobným způsobem k tomu pořád přistupuje i naše právo. Jedná se u nás, protože všechno je přes peníze, peníze jsou nejpraktičtější, ty se dají poslat tady dvěma kliknutíma na mobil, nebo třema, nebo kolika, jo? Takže se to řeší tou finanční kompenzací, která nějakým způsobem tomu člověku, když nemůže chodit do práce nebo něco, jo? Tak mu trochu pomůže. Jo? To znamená, tady vlastně už tady se mluví obrazně. Jo? Já věřím tomu, že to se jedná o obrazný vyjádření. Jo? Že ty prostě budeš vyžadovat od ty strany, která se provinila, vlastně pokutu nebo protislužbu nebo trest, který odpovídá tomu, co způsobil, nepřesahuje ho, jo? Ale přitom pomůže tomu té poškozené straně. Jo? Takže tolik k tomu kontextu toho starého zákona. Věřím, že bychom se tomu mohli zabývat tomu ještě díl, ale nechci. Já se chci podívat způsobem, jakým to Pán Ježíš uchopil a jak tuhle tu moudrost, která je pod tím, vlastně, která stojí za tím předpisem, za tím zákonem, jakým způsobem ji vysvětlil vlastně svým učeníkům. Takže já vám říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tohle to slyšíte, neodporovali zlému člověku, co to ve vás způsobí? Jak na to zareaguje? Jaký máte pocit uvnitř? Zdá se vám to nesprávné. Že? Jo? Jak?
Nespravedlnost.
Nespravedlný. Ano, nesprávný. Zdá se nám to nesprávný, je to tak? Přizněte se. Mě taky. A proč? Proč se nám to zdá nesprávný? No, protože někdo někomu ubližuje, já ho nechám to dělat dál? Nebo někdo mě ubližuje, já ho nechám to dělat dál? Někdo působí zlo, já ho nechám, ať to zlo dokončí a ať dál působí zlo ještě další 30 let? Divný, co? Kdo s tím neměl nikdy problém s tímhle veršem? Přiznejte se. No, já jsem s tím měl problém úplně od první chvilky, kdy jsem to četl. Od první dobrý, když jsem na ten verš narazil, tak jsem s ním měl problém. Protože je to divný. Je to nepochopitelný. No ale zkusme se na to podívat. Když ti, kteří umí dobře řecky, tak vám řeknou, že vlastně tohle není jediný možný překlad. Tohle je možný překlad z ty řečtiny, ale druhý možný překlad je, já však vám pravím, abyste se zlým člověkem nejednali, jako on s vámi. Protože vlastně mezi jazyky neexistuje jako ekvivalence jedna k jedné. Že můžete překládat jenom slovo za slovem a že zachytíte ten význam. Jo? Víme to, když byli ty první překladače, tak překládali slovo o slova, že? To se nedalo číst, to bylo úplně příšerný. Jo? Dneska už je to mnohem lepší, ty překladače. Jo? Takže já však vám pravím, abyste se zlým nejednali stejně, jako on s vámi. A teďka půjdeme do dalších veršů Božího slova a budeme testovat tyhle ty dvě hypotézy. Která je teda asi přesnější? Protože jazykovědně, čistě jako formu překladu, jsou přípustní obě. Takže my se musíme rozhodnout na základě toho dalšího kontextu, nebo předchozího kontextu, nebo jiných částí písma, který je správný. Jo, ještě mi sledujete, nepřeháním to. Dobře, tak zkusíme to teďka zjistit. Jdete do toho? Tak, co tady máme? Pokračí druhá půlka 39. verše. Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. Je to pasivní postoj? Tady to by neodporovali zlému člověku, by naznačovalo, jako že nemáme dělat nic. Je to jako pasivní postoj. Nás se to netýká. Jo? Asi to zlo dělá, co chce, komu chce i nám. My prostě to budeme ignorovat, my se tím nebudeme zabývat, my to nebudeme řešit. Jo? Netýká se nás to. Máme být pasivní. Jo? Ale tohle to tak nevypadá, že? Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu druhou tvář. To je nějaká akce. To je nějaká reakce. My nějakým způsobem reagujeme na to, co ten člověk udělal. Je to tak? Je to reakce. Jo? Akce, někdo tě udeří do tvé pravé tváře, reakce, nastavím druhou tvář. To znamená, já něco dělám. Ale co dělám? Když jdeme zase je důležité znát ten dobový kontext. Jo? Totiž udeřit někoho do pravé tváře byla velice známá věc ve starověku. Jo? Zvláště v tom, ale i dneska jsou ty kultury ještě takové na světě, ale zvlášť v tom starověku to byla takzvaná kultura cti a hanby. Kdy vlastně se bez cti jako nedalo žít. Kdy kvůli hájili cti jako čest své rodiny nebo svou čest, bylo důležitější, než být naživu. Jo? Jako čest byla důležitá věc. Dneska to nikoho nezajímá. ale jo, takže my to možná tak nerozumíme, jo? Ale tam dokonce byly na to zákony, které upravovaly to, když někdo někoho udeří do pravé tváře. Jaké jsou legální prostředky k tomu, aby se zdomohl jako nějaký odplaty nebo nápravy. Protože když tě někdo udeří do pravé tváře, stejně jako dneska, tak i tehdy byla většina lidí, byli praváci. Když stojíme v tváři v tvář, někdo mě chce udeřit do pravé tváře pravou rukou, tak to dělá hřbetem ruky. Takže tohle není fyzický útok ohrožující zdraví a život. Tohle je urážka. A je to veřejná urážka. Takže když ti někdo udeří do pravé tváře, je prostě idiom pro veřejnou urážku, že někoho snižují. Takhle se chovali páni ke svým otrokům třeba. Tím, že snižuješ jeho důstojnost, říkáš mu, prostě ty za nic nestojíš, prostě denně cesty, já jsem něco mnohem víc, než seš ty. Jo? Je to, a když se to týkalo osoby na stejném, jako když pán udeřil otroka, tak ten musel sklopit, že? Ale když se to týkalo osoby na stejném společenském postavení, tak to třeba řešil potom souboj. Jo? A nebo byly další způsoby, jak to pořešit. Jo? Takže o to se tady mluví. Když tě někdo udeří do pravé tváře, to znamená, že tě někdo ponižuje, věřejně tě třeba jako uráží a podobně. Tak co máš udělat? Nastav mu i druhou tvář. Která je druhá? No, pravou nejdřív udeřil? Tak co teďka udělám? A stavím levou, ne? I druhou, já jich víc nemám. A nevím, kolik máte vy tváří? Co lidé má tváří? Je to pravda? Ale tady to berme tak, že ta druhá tvář je levá. Takže ti mám, takže mu nastavíš i druhou tvář. Co to znamená? To znamená, do té druhé tváře už mě nemůže udeřit hřbetem ruky. Takže když bude pravou rukou, tak už musí dlaní. A to už není urážka, to už je prostě souboj. To už je prostě nějakým způsobem se postavím proti tomu člověku, dávám mu nějakou vizu. Teďka, ale jakou formu? Není tam napsáno, že mu máme dát facku. Je tam napsáno, že mu máme nastavit druhou tvář. A já jsem na to slyšel neuvěřitelné jako vyučování, které mě hrozně jako potěšilo a tak jako obohatilo. Z toho Bible projektu to bylo, tam byla nějaká diskuze na toto téma. A oni nám ukazovali, nebo dávali za příklad, jak v minulosti, kteří křesťané se nechali inspirovat tím způsobem a jak to fungovalo. Tak jeden příklad bylo samozřejmě hnutí za občanská práva v Americe, 50. 60. leta a tak. Jo? Martin Luther King a tihleti. A tam vlastně se bavili o tom, kdy vlastně v některých těch státech, kde byl pořád ještě segregace a tyhle ty věci, tak oni vlastně chtěli to změnit, jo, ti křesťané tam věřící. Černoši i běloši, jo, všichni ti věřící to chtěli jako, no ne všichni, ale byla ta skupina, která to chtěla změnit, no a oni prostě ten inspirování tím Martinem Lutherem Kingem, to jeho slavnou řečí o nenásilí, o nenásilném odporu, vlastně se rozhodli, že budou demonstrovat a nenásilně neustále jako kdyby protestovat a pranířovat tu nespravedlnost veřejně. Jo? To znamená, oni potom šli, nesli ty transparenty, jsem člověk, jo? A šli třeba po tom mostu nějaký nebo někde do nějaký čtvrtí, kde černochům bylo zakázáno jít. Jo? A on tam šli s těma transparentama, jsem člověk. No a ti tam pak na ně stříkali hasiči stříkačkama, pouštěli tam na ně psy a mlátili a já nevím, co všechno. No, tam takhle pomaličku a šli pomalu, nešli rychle. Šli pomalu, dospívali nějaký žalmy nebo něco a bylo. Ti, kteří se těch pochodů účastnili, museli podepsat prohlášení. Jo? Prohlášení, kde se přihlásili k nenásilnému odporu. Jo? A v preambuli bylo, že vlastně to byl ten známý citát od toho Martina Luthera Kinga, neřeknu přesně, jo, bylo, že vlastně násilný odpor vlastně nic neřeší, protože ten pouze jako jino, jako, že můžete zabít, jak to tam bylo, toho, kdo vás nenávidí, ale nemůžete zabít nenávist. Svého nepřítele můžete porazit, ale nemůžete porazit vlastně tu jako kdyby to nepřátelství, jo? Jo? A tak tím způsobem, a pak tam bylo desatero a oni to museli podepsat. Jo, my se hlásíme k nenásilnému jako tomu. No a potom ještě trénovali ty skupiny, které tam pak šli, tak trénovali, jo? Že tam stáli na té skupině, najeli nějaký dobrovolníky, kteří na ně ječeli a křičeli, že jsou to hajzli a něco všechno. A že jsou prostě pod lidi a prostě na ně křičeli, řvali, jo? Oni tam se učili stát, jo? Takže tímhle tím způsobem prostě to bylo jako zmáknutí dokonale. Jo? A oni pak šli a změnili celou Ameriku. A jak ji změnili? Nezměnili ji nějakým politickým prohlášením. Nezměnili ji tím, že to dosáhli přes nějaký zákony nebo přes nějaké prostě omezení a moc, jako různý prostředky mocenský. Jo? Jo? Jako lidi si myslí, že vymítí zlo tím, že udělají dobrý zákony. Dobrý zákony jsou lepší než špatný zákony. A tom se shodneme. Ale to neřeší to problém toho srdce. A co oni udělali? Že se všichni ostatní začali stydět. A to přineslo tu změnu. To byl ten hybnej moment. Že ti jejich nepřátelé se začali stydět. Jo? To změnilo celou společnost. Jo? Tímhle způsobem oni prosadili tu spravedlnost, aniž by zvedli hlas. Aniž by někoho udeřili zpátky. Ale oni přišli, já jsem člověk. Zkus to popřít. To je výzva. Jako rovnej s rovným. Nastavím druhou tvář. Nastavím levou tvář. Teď si popovídáme jako rovnej s rovným. Jo? Ty jsi mě udeřil do pravý tváře, že jsi mě řekl, že jsi něco míní. Že ti nestojím za to se mnou bavit. Že ti nestojím za to vůbec jako přemýšlet o mě. Já ti nastavím druhou tvář. Já jsem člověk. Co s tím uděláš? To je výzva. Která vyžaduje spoustu odvahy. Která vyžaduje, abych věřil, že se Bůh za mě postaví. Že Bůh sám zjedná tu spravedlnost. Že já to nejsu sám. To je naděje, která pramení z Evangelia a vlastně z naší víry v Boha. Jaký je to rozdíl proti těm dnešním demonstracím? Kdy se pálí auta, kdy se rozbíjejí výlohy, kdy ti, kteří křičí, že jim jde o dobro a o lásku, kolem sebe šíří zkázu a nenávist. Dalším takovým příkladem z minulosti bychom mohli říct třeba, neřekli byste to, ale Gandhiho. Kdo neví, kdo to byl Gandhi? Víte to všichni, že vůdce nenásilných protestů vůči britské vlastně okupaci Indie. Málo kdo to ví a ve školách se to nedozví ty děcka, že Gandhi velmi obdivoval Ježíše Krista. Jestli byl křesťan nebo nebyl, já nevím. Ale velice ho inspirovalo vyučování nahoře. To bylo něco, co Gandhiho velice inspirovalo. A to vlastně on vypůsobil změnu, kterou tou krvavou revoluci by jsme nedosáhli. Po způsobech tohoto světa. Teďka nedávno, jak je to dlouho, co byl ten pochod pro život, nebo ta demonstrace, jak se to jmenoval, v Praze, organizovalo to Alipro a tyhle ty skupiny u nás, jako pochod pro život, nebo něco takového to bylo, jo? Nebo za právě, nebo za ochranu rodiny a tak, těch tradičních hodnot. Já nepřesně nevím, jak se ten pochod jmenoval. No a oni šli vlastně v klidu, transparenty, že jo, taky, že třeba člověk už je odpočet, je člověk, jo, nebo že prostě ta, že dítě má právo na matku a otce, takový bychom řekli. Nám se shodneme, ne, to nejsou nějaký extrémnistický, fašistický názory, nějaký prostě, jo, prostě normální věci prostě, které bychom věřili, že jsou správný. No oni tam šli vlastně po nějakém tom mostě, přes tu Vltavu, už nevím, jestli to bylo most Legií nebo nějaký jiný, nepamatuju si to. No a proti ním zastoupili jim cestu ti takoví ti budovatelé těch nových zítřků, hlasatelé lásky a ti, kteří bojují proti té nenávisti, jo? Protože to byl evidentně pochod plný nenávisti, že? Takže oni proti němu bojovali, jo? A bojovali proti němu velice militantním způsobem, takže prostě přehradili tu cestu, celý ten most, vlastně nemohli projet hasiči, kteří někam jeli k nějakému zásahu, oni je nepustili, jo, a tak dále. No a samozřejmě kolik nadávek a všech věcí, kolik tam padlo, nemusíme o tom mluvit. Jo, tak se podívejme, jak jako reaguje svět, jak reagují lidé světští a jak reagují ti občané Božího království, jak by měli reagovat na ty věci. Jo, to je jenom takové to srovnání těch dvou světů. Takže my tady máme, když ti někdo udeří do té pravé tváře na stavku i druhou tvář, tak co? Nebudeme hlasovat, tak ani se tady za pořád, se tak hlasuje na konci, jestli někdo někoho přesvědčil. Nemáme na to tady ani výbavu, abychom to dělali. Tak co, myslíte si, že to neodporovali znamená, že nemáme dělat nic? Nebo že to spíš ten překlad, který říká, že se nemáme k tomu zlému člověku stavit, tak on se staví k nám, je přesnější, je správnější. Ale kdyby vám to nestačilo, půjdeme dál. Máme tam další. Tak, 40. verš. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. Další absurdní věc. Jo, dotažená až do extrému. Ale pojďme zase od toho dobového kontextu. Ono nám to dokreslí tu situaci a pomůže nám to líp, jako kdyby uchopit uchopit ten příměr tak, jak mu oni tehdy rozuměli. V Mojžíšově zákoně se mluví o tom, o plášti. Že když někomu vezmeš plášť za zástavu, jo, tak mu ju do večera vrátíš, ten plášť. Do večera ho vrátíš, protože on se nemá čím přikryt, je to jeho jediné majetek. Jo, jo, to znamená, takže tohle je jako kdyby případ soudní. Kdy někdo někoho tě dá, když dá někdo někoho k tomu soudu, aby to někdo rozsuzoval. Jo? Je to takový jako, případ soudní. Jo? Kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily. To znamená, to bylo absurdní. To je dotažení do extrému, aby byla ukázaná ta absurdita. To znamená, tu košily, vlastně tehdejší oblečení v tehdejší době, ty lidi měli tu tuniku, že? To je tady ta košile, to je vlastně to, co máš na těle. No a potom měli ten plášť nebo ten vrchní oděv, takový hrubý prostě ty, jako látky, která tě zahřála, když bylo chladno ráno nebo přes noc a může se do něho zabalit a všechno. Jo? To znamená, když ti sebere košily, tak to jako kdyby pod tím pláštěm nemusí být vidět, že jo? Jo? Je to něco, že ti prostě sebere tu košily a tváří se pořád, že já jsem mu ten plášť nechal. Protože ten Mojžíšův zákon byl o plášti, že? To znamená, já můžu. Není to omezeno Mojžíšovým zákonem. Plášť bych mu musel vrátit, no ale košily nemusím. Jo? Teďka vlastně ty jsi bez ty košile, že? Jo, chci, že se tam klepe, že jo? Ten plášť kouše, že jo? A tak dále, jo? Jo? Takže to je ta absurdita. Někdo ti chce vzít tu košili, jo? Aby ti nemusel vracet, že jo? Protože kdyby si vzal plášť, tak tě musí vrátit. No tak vidíte, že on tady vlastně dává příklad něčeho, kdy vlastně ta žalující strana je jako kdyby v právu, ale chová se ve skutečnosti podle. Protože jde proti smyslu toho zákona. Jo? Že v tom Mojžíšově zákoně samozřejmě se předpokládá, že ten plášť je jako příklad. Že si z toho vezmeš příklad, jak Bůh myslí. Že se nejedná o literu zákona, že já dodržím literu zákona, jo? Ale prostě vykašu se na to, proč to Bůh ten zákon dal, co tím myslel. Jo? Jako kdyby beru to jako licenci porušovat ten smysl toho Božího zákona, protože se jako tvářím, že ho povrchně dodržuji. Tak, máme ten kontext, aby to bylo barvitější vlastně, a ten příklad. A to znamená, co s tím? A pán Ježíš tady doporučuje, víš co, když ti chce vzít tu košili, tak na tom soudu, tak mu dej tu košili, dej mu i ten plášť. A řekni mu, hele, ty strašně potřebuješ moje věci. Asi jsi hrozně chudej, nebo já nevím, prostě máš nějaké potřeby, nějaký zvláštní, prostě hrozně potřebuješ mou košili. Hele, vem si ten plášť. A odejdeš z toho soudu v bederní roušce. A každý vidí, že ten člověk ti sebral plášť i košili. Už se to neutají. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že ty nějakým způsobem ho oslovíš. Hele, ty ode mě hrozně něco potřebuješ, jo, nevím proč. Hele, asi máš nějakou hromnou potřebu, asi ti prostě něco toto. Nemůžu ti dát plášť? Třeba ti to pomůže ještě víc. Jo, když máš takovou potřebu. Tak. A půjdeme na třetí příklad. Já poprosím Věrku, aby mě to zase přehodila. Moc děkuju. 41. verš. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Zase pro dokreslení, dobový kontext. Komu to pán Ježíš říká? Říká to vlastně občanům druhé kategorie v římské říši, že? A vlastně římský voják mohl každého podaného v římské říši přinutit, aby mu nesl věci. Protože oni, ti římští vojáci, nosili spoustu věcí. Měli nějaké výzbroj, nějaké svačinky a něco všechno na cestu, jo, hromadu věci. Jo, a to byl pěkný balík. Ale 60, 70 kilo. Hej. A tahli to na hřbetě, na sobě, na věšení a všelijak. No a ta římská vojenská mašinerie si prostě zařídila vlastně takový to, co nikoho nic nestojí, že nestojí to pokladnu státní, ale oni přece jenom nějakou výhodu získají, to znamená, oni můžou kohokoliv vlastně, kdo není římský občanem, přinutit na to, aby jim pomohli. Ale mělo to svoje omezení. A to omezení bylo stanoveno na jednu míli. Takže nemohl přinutit dvě. Mohl přinutit pouze jednu míli. Jo? Aby pomohl, musel někoho jiného. Jo? Někoho jiného. A teď si představte, jak to asi působilo v tom dobovým kontextu. Já nevím, jako otec od rodiny, třeba, já nevím, otec Zebedeho, se svými dvěma Zebedovými syny, perou nějaký sítě nebo něco, opravujou a přijde římský voják a řekne, hele, pojď, paneseš mi tady věci. Jo? A ti synové se dívají, jak vlastně někdo ponižuje jejich otce. Co to asi v těch lidech působí? Co v nich vzniká? Jaký sentiment v nich vzniká? Jaká nálada? Jaký názory? Co to v nich jako zbuzuje? Jo? To znamená, to přispívá uplatňování tady tohohle práva vlastně přispívalo k té všeobecné nespokojenosti a nenávisti vůči Římu. Jo? Kromě toho, že je drtí daněma a já ničím vším, tak ještě se dělají takovéhle věce. A těm lidem Pán Ježíš říká tohle. Jo? Neustále, jako kdyby šokuje, dává jim extrémní příklady, aby rozdnítil jejich obrazotvornost, aby vzbudil jejich zájem, aby, jo, když vám budu tady vykládat nějaké prostě věci z Bible složitý a tak dále, tak každý za chvilku jako tak nějak, jako buď to bere mechanický, nebo tak nějak na to za chvilku zapomene. A tohle všechno Pán Ježíš dělal tak a říkal tak, aby to lidem prostě nedalo spát. Aby nad tím museli přemýšlet. Co on to tady po mně chce? O čem to tady jako mluví? Jo? A jistím dvě. To znamená, že samozřejmě tady je něco, že ty mě můžeš přinutit. Já to vnímám jako nespravedlivý, ale ty máš tu moc. Můžeš mě přinutit ke službě na jednu míru. Jo? Takže zase je tady ten motiv. Jo? Ale víš co? Ale já ti pomůžu, já už ze svý vlastní vůle ti pomůžu ještě tu jednu míru. Ty už jsi takový chudák, že mě musíš nutit na tu cestu, na ty dvě míle, hele pojď, já ti teďka dobrovolně pomůžu ještě jednu další míru a můžeme si cestou popovídat o tom systému, nebo o tobě, o tvé rodině, nebo o čemkoliv. Jo? Jako kdyby mění tu atmosféru celou, mění celý ten přístup. Je to kreativní vlastně naplnění toho milujte své nepřátele. Tomu se vlastně už dneska nedostaneme, ale směřuje to k tomu. Je to vlastně, celý to vychází z jednoho a téhož. Kdy my máme si z toho brát inspiraci. Přemýšlet nad tím, jakým způsobem já si můžu ze svých nepřátel učinit přátele. Protože o to tady jde. To vítězství není o tom, že se prosadí moje názory. To vítězství není o tom, že se tam zvolí ti politici, který já potřebuju, aby se tam zvolili. To řešení není v politice, není v něčem jiným. To je vlastně ve změně srdcí těch lidí okolo mě. A to vítězství nespočívá v tom, že je porazím vojensky, argumentačně, nebo jinak, nebo u soudu. To řešení spočívá v tom, že je obrátím na svou stranu. Že si z nepřátel činím přátelé. Že z nepřátel evangelia činím podaní Ježíše Krista, Božího království. To je vítězství, to je duchovní boj. Ten máme vést. To je to, co tady jde. Já ještě než skončím, tak půjdu pokračovat v listu Římanům. Jo? Udělám věc, kterou nedělám běžně, přeskočím do jiného části Božího slova. Římanům 12:17-21. Římanům 12:17-21. Je napsáno to, co? Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní. Nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. Má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Takže když apoštol Pavel vlastně přemýšlí nad vyučováním nahoře a nad starým zákonem, nad tím vším, tak to ještě trošičku přepíše jiným způsobem. Ale je to úplně to samé. Je to zatím ta samá myšlenka. Ten samý způsob přemýšlení. Jsou to hodnoty Božího království. Mně tady nejde o mě. Jestli já půjdu mílí navíc nebo nepůjdu, na to není důležitý. Jestli mám košili, nemám košili, není tak důležitý. Jestli mě někdo vynadá nebo nevynadá, není tak důležitý. To, co je důležitý, je to, že se získávají další lidé do Božího království. Jo? Náš boj není proti tělu a krvi, je na jiných místech napsáno, ale proti nadzemským duchům zla, proti všemu, co ovládá tento věk tmy. Jak proti těmhle mocnostem bojujeme? Tím, že jejich poddané, jejich otroky vysvobozujeme do Božího království. Tím proti ním bojujeme. Jo? To je ta nejvnitřnější podstata vlastně vyučování nahoře. Jo? Kdy Pán Ježíš nám ukazuje, že tím, kdo je tím vlastním nepřítelem, to je naše sobectví. My možná dokážeme toho druhého argumentovat. My možná jsme v takovým mocenským postavení, že ho dokážeme k něčemu přimět. Nebo jsme tak obratní, že ho dokážeme zmanipulovat. A nebo jsme tak chytří a schopní a bohatí, že dokážeme zorganizovat nějaký hnutí, který změní určitou politiku. Změní zákony. Něco takového dokážeme třeba udělat. A tohle to poslední třeba nemusí být špatná věc. Jo? Protože dobré zákony jsou lepší než špatné zákony. Ale to, o co tady jde, je, když ty nepřátelé budeme přetahovat na naši stranu. Tím se dosáhne toho skutečného vítězství. A to je to, o co šlo Pánu Ježíši. To je to, co on nám svým životem ukázal. On položil svůj život za své nepřátele. On se na kříži modlil, Otče, odpustím, že oni nevědí, co činí. Když ho na soudu udeřili protiprávně, tak se ozval. Řekl, ty jsi tady, abys mě soudil proti zákonu, ale abys mě soudil dle zákona, ale v rozporu se zákonem si nařídil, aby mě byli. Jo? Výzva. Jo? Není jako... Jak už jsem to říkal u těch blahoslavenství, že ono to může vypadat. A tak, jak je nám podsouváno tímto světem. A lidem, kteří tomu nerozumí, kteří jsou povrchní. Jo? A může to tak připadat i mnohým křesťanům. Že vlastně Bůh, že skutečně je křesťan, skutečný křesťan pokorný a jako podřízený Bohu a já nevím co, je prostě člověk připravený trpět, snášet všechno zlé, nechat po sobě šlapat, zneužívat se, nezvedne, nepípne, nezvedne hlas, jo, neodporuje nějakýmu zlu, jo, ve skutečnosti nechá sebou vláčet a je taková ušlápnutá, zbabělá bačkoja. Ale tady vidíme, že Pán nás volá k tomu, aby jsme byli sebevědomí a stateční. Ale podle hodnot Božího království. Ne podle našich hodnot. Ne podle našich představ. Ne podle hodnot tohoto světa. Jo? Protože nastavit tu levou tvář vyžaduje velkou odvahu. A bez naděje v Ježíši Kristu, bez jeho proměňující moci, se nám to nikdy nepodaří. Tak já bych tady asi skončil. Já se tak rozjetý, že bych to ještě klidně tady vydržel 2 hodiny, ale to už by asi nebylo na prospěch. Já myslím, že máme dost věcí k přemýšlení. Přemýšlejme o tom. Můžeme se o tom bavit po shromáždění, na skupinkách, jak to k nám mluví vlastně. A přemýšlejme o tom, je to vlastně tak, že my jako jsme hodně špatní soudci, proto potřebujeme ty věci přinášet před Pána. Jo, musíme být opravdu opatrní na své motivy. Jestli tam prostě není, jestli nás k tomu nějakému aktu toho vzdoru nebo k něčemu takovému nevede naše uražená nějaká ješitnost nebo to, že se nás něco dotklo, že nás něco zranilo. Protože tady nemůže jít o nás. Protože to naše soběstřednost nám neumožňuje ty věci vidět správně. Neumožňuje nám reagovat správně. Proto musíme zemřít sami sobě, přijmout Boží království, přijmout hodnoty Božího království a teprve potom můžeme ty věci být jako tím činitelem, tím proměňujícím, tou proměňující silou k tomu Božímu království. Amen.